Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ.
Μα και βέβαια. Τι ακριβώς περίμενα να συμβεί. Περίπου 3 λεπτά αφότου ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση με τον Μάνο Μανουσέλη για το επεισόδιο 43. Κοίταξα λίγο τις ηχογραφήσεις, σιγουρέστηκα ότι δεν μιλάγαμε με τον Μάνο Τσάμπα. Άνοιξα το κινητό να δω τι ακριβώς συμβαίνει και ο Κέντρικ Ναν ανακοινώθηκε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε εδώ είμαστε πάλι και το επεισόδιο με τον Μάνο Μανουσέλη και ηχογράφηση με τον Μάνο θα ακολουθήσει για να κάνουμε έτσι μια πρώτη ανάγνωση μιας μεταγραφής η οποία είχε προαναγγελθεί όσον αφορά τη θέση. Το είπε ο Αταμάν μετά το παιχνίδι με την Μπασκόνη, αναζητάμε δύο παίκτες. Ο ένας θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει λίγο το βάρος από τον Κώστα Σλούκα και ο άλλος θα είναι ένας πλάγιος ως αντιπαπαπέτρου. Έτσι, ο Κέντρικ Ναν, που αστιεύτηκα την προηγούμενη εβδομάδα και έλεγα ότι η Ευρωλίγκα πρέπει να αποκτήσει τον Κέντρικ Ναν για να σταματήσει το σύριαλ που θα πάει, πήγε. Κέντρικ Ναν είναι ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ένας κόμπο γκάρτ σε ιδανική ηλικία 28 ετών. Κολέγιο στο Ιλινόι και στο Όκλαντ. Σημαντική καριέρα στο NBA, κυρίως με το Μαϊάμι όπου έκανε και φοβερά νούμερα, 15 πόντους την ρούκι σεζόν του, 14,6 την δεύτερη εισιτήριο για τους Lakers εκεί που έπαιξε λίγο ελαίο τραυματισμού, η συνέχεια κατηφορική στην πρωτεύουσα, στη Washington, πάλεψε πάρα πολύ για να βρει ένα συμβόλαιο στο NBA, δεν τα κατάφερε και αποφάσισε το βήμα προς την Ευρώπη. Τι έψαχνε ακριβώς ο Αργίνα Ταμάν για να παίξει τον μπάσκετ που θέλει ο ίδιος, ανεξαρτήτως και το είπε και χθες στη συνέντευξη τύπου μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού. Έψαχνε έναν περιφερειακό ο οποίος θέλει να παίζει pick and roll, που μπορεί να δημιουργήσει τη δική του φάση και μπορεί να τραβήξει το σκοράρισμα σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε ο Σλούκας να μην χρειάζεται να κάνει τα πάντα. Να συνεχίσει να είναι ο Λούκας και ένας πασέρ και ένας δημιουργός όπως ήταν σε όλη την καριέρα, αλλά όχι σε volume, σε όγκο, σε ποσότητα που θα αποβεί δυσλειτουργική και για τον ίδιο και προφανώς για την ομάδα του. Θα μου πείτε αυτός στη θεωρία ήταν ο Λούκα Βελιδόσα, στη θεωρία ήταν ο Λούκα Βελιδόσα. Στην πραγματικότητα δεν φαίνεται πως τα χνότα του ενός και του άλλου ταιριάζουν έτσι ώστε ο Αργεντινός να είναι αυτό που ο Ναν αποκτήθηκε για να γίνει. Ο Βίλντος από ό,τι φαίνεται δεν είναι και αυτός ο παίκτης που τρελαίνεται κιόλας να παίρνει το ένα παίκτη όλο μετά το άλλο. Προτιμά να παίζει με έναν τρόπο διαφορετικό και έτσι θα υποβιβαστεί σε ρόλο τρίτου γκάρτ στην ιεραρχία πίσω από τον Σλούκα και τον Ναν. Και θα ξαναγίνει ένα μοίρασμα των ρόλων πλέον, όχι πάντως τόσο καθοριστικό από ό,τι φαίνεται, με την έννοια ότι ο Βιλντόσα δεν ήταν τόσο σημαντικός ως τώρα για τον Παναθηναϊκό. Δεν έτυχε ότι και με την Μπασκόνια έπαιξε λίγο, ήταν τραυματίας στο ντέρμπι. Πάντως θα γίνει αναγκαστικά ένα μοίρασμα των ρόλων, θα δημιουργηθούν τα νέα ζευγάρια, θα δούμε πώς ακριβώς θα κολλήσει ο Γκάι σε αυτή την ιστορία. Ο Γκραντ είναι λίγος πολύ μια κατάσταση που μπορεί να περιμένει κανείς ότι ούτως ή άλλως θα λειτουργεί ως αντίβαρο είτε δίπλα στο Σλούκα, είτε δίπλα στο Βιλντόσα, είτε δίπλα στον Ναν. Δηλαδή θα υπάρχει ένα πράγμα που θα λέει ότι okay, από τη στιγμή που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να παίξουν μαζί ο Σλούκας με τον Ναν, πιθανότατα ο λόγος έχει να κάνει περισσότερο με την αμυντική επάρκεια παρά για οτιδήποτε άλλο. Ούτως ή άλλως είναι αυταπόδεικτο ότι θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής για έναν Αμερικανό που περνάει για πρώτη φορά τον Ατλαντικό στο να συνηθίσει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ο Γκραντ, όπως ακριβώς το έκανε χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα συνεχίσει να έχει αυτόν τον ρόλο. Τώρα, ο Ναν είναι ένας παίκτης με ξεκάθαρη ποιότητα. το πόσοι από αυτοί έχει απομείνει μέσα του μετά τον τραυματισμό τον πήραν και τα χρόνια. Είναι ένας σκόρερ που έχει καταθέσει διαπιστευτήρια, δεν πάβει την περσινή σεζόν και με το 21-22, αν ενεργός, να είναι δύο χρόνια σε πολύ χαμηλότερα στάνταρ από ό,τι ήταν 19-20 και 20-21. Έρχεται στην Ευρώπη να επανακινήσει την καριέρα του και πάντα αυτού του είδους οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους ότι μπορώ και είμαι παίκτης NBA και θέλω να επιστρέψω εκεί. Αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι πρόβλημα. Δείχνει μια φιλοδοξία και δείχνει ένα παίκτη που αισθάνεται ότι ανήκει ξανά σε εκείνο το επίπεδο. Ούτως ή άλλως δεν έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες του τι και πώς και για ποιο θα είναι το συμβόλαιο του Νάν. Αν έπρεπε να ποντάρω σε κάτι, θα ποντάρω σε μια πιθανή συμφωνία ως το τέλος σεζόν με οψιόν για την επόμενη και των δύο πλευρών. Αλλά μένει να το δούμε. Είναι μια σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό που εμπράκτος στηρίζει τον προπονητή και τον μπάσκετ που θέλει να παίξει ο προπονητής ανεξαρτήτως του χθεσινού 66-54. Ο Αταμάν δεν είναι του 66 ούτε καν του 76. Και ο Ναν είναι μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Και όση κουβέντα έγινε το καλοκαίρι για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει αμυντικά θέματα, ναι, και μάλλον θα συνεχίσει να έχει κάποια αμυντικά θέματα όσον αφορά την περιφερειακή του γραμμή και εκεί ο παίκτης που θα έρθει πλάγια πιθανότατα θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει περισσότερο αμυντικές αμυντικά χαρακτηριστικά, αμυντικές ποιότητες και συν κάποιο μέγεθος και ικανότητα στο τρίποντο. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό το 3D πακέτο δεν είναι εύκολο να το βρει κανείς από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά κάπου εκεί καταλήγει το πράγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να βρει και σούπερ σκόρερ και στο 3. Δεν φτάνουν οι μπάλες, δεν θα έχει μεγάλη λογική αυτό. Έχει ήδη αρκετούς εκτελεστές. Αλλά πήρε άλλον έναν εκτελεστή και νομίζω ότι είναι μια κίνηση που θα ανακουφίσει τον Σλούκα. Το ζήτημα είναι πόσο θα παίξουν μαζί, πώς θα καταφέρει όλο το θέμα να γίνει και επαρκές αμυντικά, αλλά είναι μια κίνηση σύμφωνα με τα θέλω του προπονητή και είναι και μια κίνηση, για να μην το πολυκουράζουμε, με ένεση ποιότητας και ταλέντου. Υπάρχει πάντα ερωτηματικό, υπάρχουν πάντα παίκτες οι οποίοι ήρθαν από το NBA και δεν κατάφεραν να διακριθούν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Υπάρχουν και παίκτες που τα κατάφεραν και που διακρίθηκαν και που έχτισαν μια καινούργια καριέρα σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού. Μένει να το δούμε, συναρπαστικά νέα, όπως και να έχει για τον Παναθηναϊκό, για τους φιλάδους που βλέπουν ένα καλό παίκτη να έρχεται στην ομάδα τους. Και αυτό δεν χρειάζεται να γίνει το μπάσκετ πριν και η φυσική. Ναι, φυσικά είναι διαγωνισμό χημίας, αλλά όποτε παίρνεις ένα καλό παίκτη, είναι ένα καλό νέο. Ναι, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί αυταπόδεικτα, ήδη ήταν μια ομάδα με πολλούς νέους παίκτες, θα πρέπει να ενσωματώσει σε μια ρευστή κατάσταση άλλον έναν παίκτη. Αυτό σημαίνει ότι κάνεις κανένα δύο βήματα προς τα πίσω και ελπίζεις ότι μπορείς να φτάσεις ακόμα πιο μακριά, βλέποντας ότι μετά από ένα μήνα πέντε πράγματα δεν λειτουργούν και η επίθεση του Παναθηναϊκού, ακόμα και αν κέρδισε χθες τον Ολυμπιακό, συνεχίζει να μην λειτουργεί και γενικώς καλά και όσο Αταμάν θέλει. Οπότε, μένει να το δούμε. Φυσικά είναι και μια επικοινωνιακή νίκη όσον αφορά τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που και κανείς δεν λέει ότι ο Ολυμπιακός ήταν τώρα στην αγορά να κυνηγήσει τον Ναν και κέρδισε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό στο κυνήγι του Ναν και διάφορα τέτοια. Αλλά για έναν παίκτη ο οποίος κυκλοφόρησε στο Ερυθρό Λευκό Ρεπορτάζ, είναι φυσιολογικό ότι και επικοινωνιακά από το πράσινο στρατόπεδο, λίγο ως πολύ και για λίγο χρόνο, εντάξει, πόσο να πάει αυτό. Θα χρησιμοποιηθεί για κάποιο είδους πικάρισμα και πιθανώς να ανασυρθεί όταν ξανά έχουμε αιώνιο ντέρμπι και ο Ναν είναι καλός, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι. Αλλά αυτά είναι άλλο είδους κουβέντες, άλλο είδους συζητήσεις. Είναι μεγάλο νέο, είναι μεγάλη μεταγραφή. Είναι από τους παίκτες που περιμέναμε ότι θα κοιτάξουν προς την Ευρώπη και το λέγαμε, αν τελικά όταν κλείσουν τα ρόστερ δεν καταφέρει να βρει τη θέση του. Ο Μιχαλιούκας που με τη βρήκε, ο Ναν δεν τη βρήκε. Έρχεται ένα σκόρερ Και μένει να δούμε πόσο θα αλλάξει αυτό στον Παναθηναϊκό. Συνέχεια με τον Μάνο. Για το μάτς επεισόδιο 43, νομίζω τρίτη παρουσία Μάνου Μανουσέλη, full λοιπόν Μανουσέλη στο podcast, και όπως καταλαβαίνετε για μένα ο Μανουσέλης λειτουργεί σαν hotline. Ρε παιδί μου, πώς έχει πρόβλημα, έχεις πρόβλημα με κάτι και μπαίνεις στο ίντερ και λες γραμμή εξυπηρέτησης για να στο φτιάξουν από απόσταση, για να φωνάξεις κάποιον να έρθει να δει το ψυγείο σου και τέτοια πράγματα. Έτσι για μένα λειτουργεί το μπάσκετ, δηλαδή βλέπω κάτι και μετά έχω μια ιδέα, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δημιουργείται ένα μεγάλο ερωτηματικό στο κεφάλι μου. Παίρνει στο Μανουσέλη, τα ξεδιαλύνει όλα, συνεχίζεις με τη ζωή σου κανονικά, δεν έχεις προβλήματα στην οικογένεια, στους φίλους σου, στη δουλειά σου, σε τίποτα. Γεια σου, Εμμανού.
Χρήστο μου, τι να πω. Speechless που λένε. Όλα καλά.
Να σου πω, speechless είμαι καλά. Ναι, είμαι καλά. Βρέθηκα χθες στο Ειρήνης και Φιλίας. Είδα για δεύτερη φορά τον Ολυμπιακό σε δύο εβδομάδες να μένει κάτω από τους 55 πόντους και για τρίτη κάτω από τους 70, αφού έβαλε 69 με την Μπαρσελόνα. Και είδα τον Παναθηναϊκό να κερδίζει με έναν τρόπο που ο ίδιος ο προπονητής του δεν θέλει να ξανακερδίσει. Όλοι θέλουμε να κερδίζουμε. Αλλά δεν έχει σχεδιάσει ότι θα κερδίσει έτσι. Αλλά αυτή την εποχή, σαν μια συνθηκολόγηση, έναν έντιμο συμβιβασμό, είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, στο Ειρήνης και Φιλίας, αυτή τη φάση που είμαστε, μπορούμε να κερδίσουμε έτσι. Πάμε να κερδίσουμε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε το Δεκέμβρη. Τι λες?
Για να είμαστε ειλικρινείς. Και ένα μηδέν να κερδίσεις είναι μια χαρά αυτή την εποχή. Ειδικά όταν είναι τα πράγματα τόσο ρευστά και υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση. Πιστεύω ότι αυτή την πίεση την νιώσαμε όλοι, ακόμη και εμείς που δεν ήταν το μάτς με τηλεόραση, την είχε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει πολύ περισσότερα άλαθη από τον Ολυμπιακός. Και προφανώς έχει όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να κάνει αυτό που θέλει τελικά ο Αταμάν. Και δεν ξέρω αν έχει όλο τον χρόνο, αλλά σίγουρα έχει πολύ περισσότερο χρόνο από ότι έχει ο Ολυμπιακός, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι πρέπει να του ευχαριστείτε και όλο αυτό που κάνει. Τώρα φαίνεται ότι δεν το διασκεδάζουν εκεί, δεν παίζουν το μπάσκετ που θέλουν, και με αυτό το υλικό που έχει εκεί δεν ξέρω αν είναι και είναι και δυνατό να παίξουν καλύτερο μπάσκετ.
Συγγνώμη, αλλά αυτό στη θεωρία βγάζει νόημα, αλλά και δεν βγάζει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έβγαλε ένα πρώτο μήνα με δύο νίκες επί του Παναθηναϊκού. Ναι, μεν έχασε εντός έδρας από την Μπαρσελόνα, αλλά οκ, δεν είναι και για θάνατο. Έχασε στο Μιλάνο, επίσης δεν είναι και για θάνατο. Προερχόταν από νίκη επί της ΕΦΕΣ. Στο δικό μου μυαλό, αν κάποιος έπρεπε να έχει λίγο παραπάνω άγχος, θα ήταν ο Παναθηναϊκός. Όχι γιατί κέρδισε την Μπασκόνια και κάτι έγινε, αλλά γιατί αυτός ο οποίος είχε περισσότερα ερωτηματικά, άρα και περισσότερο άγχος. Okay, θα είχε το χρόνο που θεωρητικά θα έπρεπε να έχει μια ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός και αυτού του είδους τα κλαμπ έχουν μόνο θεωρητικά αυτό το χρόνο. Και αυτός ο οποίος θα έπρεπε να κυκλοφορεί στο παρκέ περισσότερη ανασφάλεια και περισσότερη νευρικότητα από αυτή που όντως έδειξε ο Ολυμπιακός χθες, που προοδευτικά μέσα στο παιχνίδι φαινόταν ότι πια τον έπνιξε, έγινε μέγενη και τον έπνιξε, και πλέον κυκλοφορούσε μια ομάδα στην τέταρτη περίοδο που δεν ήξερε πώς να βγάλει άκρη. Περίεργο δεν είναι?
Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ξέρει ότι έχει πρόβλημα και μιλάω για τους παίκτες. Δηλαδή, οι παίκτες βλέπουν ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα. Δεν ξέρω, όταν γυρίσει ο Μακίση κύριος και όταν πήγε ο Σίγμα να είναι υγιής και στο ρωτήσιο κανονικά, δεν ξέρω πόσο καλύτερη μπορεί να είναι ομάδα, αλλά έτσι όπως είναι τώρα, υπάρχει θέμα. Και μπορεί να προς τα έξω και θεωρητικά να είναι καλύτερο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό, αλλά στην ουσία ο Ολυμπιακός δεν είναι αρκετά καλός για Ολυμπιακός. Δεν έχει να κάνει. Και αυτό που είπε προηγουμένως για το ότι έπαιξε δύο φορές με τον Παναθηναϊκό, αυτό ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Γιατί του βρήκε τον Παναθηναϊκό παντελώς απροετοίμαστο, παντελώς ανέτοιμο για τέτοιου είδους παιχνίδια. Και φυσικά το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Όμως όσο περνάει ο καιρός, αυτό και όσο ο Ολυμπιακός δεν λύνει τα προβλήματά του βασικά, αυτό δεν είναι αρκετό για να κερδίζει Ολυμπιακός παιχνίδι με αντιπάλους σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Και φυσικά σε ένα μάτς που μπήκαν θέματα μπασκετικά, όπως αυτά που έβαλε ο Μίτογλου, ας πούμε, στην άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό να τα λύσει ο Ολυμπιακός έτσι, μέσα στη διάρκεια ενός αγώνα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον νικητή και μετά να πάμε στον ηττημένο. Ο Παναθηναϊκός, έχω την εντύπωση ότι κέρδισε με έναν τρόπο που το καλύτερο νέο για αυτόν, γιατί έχει ξανακερδίσει το ΣΕΦ, δεν είναι η πρώτη φορά, βεβαίως πάει καιρός, εντάξει. Τελευταία φορά που το έκανε με ηρωισμούς του Νέντοβιτς και πολύ καλό παιχνίδι του Κασελάκη. Θέλω να πω ότι ο χθεσινός τρόπος, αυτό που τον Παναθηναϊκό θεωρώ ότι μπορεί να τον κάνει πολύ αισιόδοξο, είναι ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να επαναληφθεί. Θέλω να πω ότι μπορεί να κάποιος να εφεύρει έναν τρόπο ή να βρει έναν τρόπο που μπορεί να τον ξαναφέρει την επόμενη φορά που θα παίξει τον Ολυμπιακό και όχι να ελπίζει ότι ο Νέντοβιτς θα κάνει ένα δεκάλεπτο Νέντοβιτς που θα το δεις μια-δυο φορές σεζόν, αλλά δεν μπορείς να βασίζεις αυτό, δεν είναι ένα σχέδιο. Ενώ το σχήμα με το οποίο ο Παναθηναϊκός χθες αισθάνθηκα βλέποντας το παιχνίδι από πολύ κοντά ότι είναι η πρώτη φορά 2 χρόνια τώρα που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να αισθανθεί, γιατί δεν την είχε, αυτή την υπερκυριαρχία στο ζωγραφιστό. Την ασφαλιστική δικλίδα που έλεγε ότι και όλα να πάνε στραβά, θα στείλουμε την μπάλα μέσα και από εκεί ή θα σκοράρουμε ή θα δημιουργηθεί ένα γαϊτανάκι που ξέρουμε πολύ καλά να το δημιουργούμε. Το Μίτογλου Λεσόρ, που ο Μίτογλου τράβηξε τα βλέμματα, ο Λεσόρ είναι πολύ καλός χθες στο να απαντήσει στα bumps των ψηλών. Έφτιαξε νομίζω ένα πράγμα που ο Παναθηναϊκός μπορεί να το πάρει στο υπόλοιπο τη σεζόν και να λέει ότι ό,τι και να γίνει, εγώ με τον Ολυμπιακό μπορεί να παίζω και έτσι. Να τους άλλα προβλήματα.
Κοίταξε, εγώ θα το πήρα λίγο παρακάτω και θα πω ότι ήταν πολύ καλός ο Αταμάν χθες. Δηλαδή και στη φάση που βάζει το Μίτογλου 5 και χτυπάει στα pick and pop τους ψηλούς και η ιδέα να παίξει το Χουάντσο στο 3 και να κλείσει λίγο το οπτικό πεδίο του Γκος, όλα αυτά ήταν λειτουργικά και προφανώς είναι πράγματα που είναι κομμάτια του παιχνιδιού και πράγματα που μπορούν να λειτουργήσουν. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε και το κομμάτι που έπαιξε ο Μπαλτσερόφσκι που φαίνεται ότι είχε θέμα εκεί. Δεν ξέρω και δεν παίζει ποτέ το κούμπο. Αλλά το ζήτημα στον Παναθηναϊκό δεν είναι τα σχήματα. Είναι η ιδέα, ο τρόπος παιχνιδιού. Αν αυτή τη στιγμή πρέπει κάθε φορά να υπάρχει ένας ήρωας για να κερδίσουμε στο ΣΕΦ, όχι μέσα στο ΣΕΦ, σε όλες τις μεγάλες έδρες στην Ευρωλίγα. Και αυτό να είναι από καταστάσεις που είναι μια πάσα και ένα σουτ, λυπάμαι ότι δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα είναι αποτέλεσμα. Θα χρειαστεί να φτιαχτεί μια ομάδα που να έχει τη συνοχή που είχε η άμυνα του χθες, δηλαδή την ενέργεια και το πάθος που είχε χθες ο Παναθηναϊκός, που το είδαμε για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν, που νομίζω ότι ήταν το σημείο κλειδί και αυτό που, για το οποίο δεν ήταν έτοιμος ο Ολυμπιακός να αντιδράσει. Και να πάει στην επίθεση και να έχει μια συνέχεια η επίθεσή του. Να μην είναι μόνο plays, αλλά να υπάρχει ένα way to play, ας πούμε. Να μην είναι μόνο κομπίνες, αλλά να υπάρχουν και αυτοματισμοί. Όταν ο Παναθηναϊκός το καταφέρει αυτό, νομίζω ότι θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να τον καταβάλεις και μέσα και έξω το ΑΚΑ.
Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε μια σκληράδα που λίγο ως πολύ δεν την είχαμε ξαναδεί φέτος. Και στο δίνει αυτό, δηλαδή τα προβλήματα, η ανασφάλεια σε βάζουν μερικές φορές σε μια κατάσταση να γίνει σκληρός, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος και το καταλαβαίνεις πια. Δηλαδή το παρέλαση μπάσκετμπολ, είμαστε τόσο καλοί, θα τρέχουμε και κερδίζουμε, ακυρώθηκε μέσα στον πρώτο μήνα και θα δούμε αν θα το ξαναδούμε. Αλλά ούτως ή άλλως προκύπτει η σκληρή μπασκετική πραγματικότητα που λέει ότι για να παίξει παρέλαση μπάσκετμπολ πρέπει να αναπτύξεις τους αυτοματισμούς αυτούς που θα στο δώσει, αλλιώς θα το έκαναν όλοι, δεν γίνεται έτσι. Δεύτερον, όντως από τις ήττες μπορεί να προκύψουν χρήσιμα μαθήματα. Θέλω να πω ότι εδώ η εμφάνιση του Μίτογλου μου δημιούργησε ένα ερωτηματικό. Αν ο Μίτογλου είναι τόσο καλός και τόσο κομβικός για τον Παναθηναϊκό όσο φαίνεται τελευταία, ειδικά με αυτό το πακέτο ικανοτήτων που έχει, πού θα παίξει ο Χουάντσο? Θέλω να πω ότι αν ο Μίτογλου πάρει δική του τη θέση του 4 όσον αφορά τα πολλά λεπτά, όταν μάλλον ξέρουμε ότι δεν είναι και προπονητής ο οποίος θα παίξει με το ρολόι. Ποιος παίζει καλά θα παίζει, το είπα και στην συνέντευξη τύπου. Οπότε τι μένει για τον Χουάντσο, ποιο ρόλο παίζει, μένει τα ρεπό του Μίτογλου, όταν ο Μίτογλου παίζει 5 ή ξεκουράζεται, θα παίξει στο 3, δεν μπορώ να το φανταστώ.
Γιατί για αυτό, για το 3 είσαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να το κάνει,
νομίζω ότι... Δεν είμαι σίγουρος.
Νομίζω ότι στο σύγχρονο μπάσκετ, Χρήστο μου, το μέγα ζητούμενο είναι ποιον μπορείς να μαρκάρεις. Όταν μπορείς να μαρκάρεις, όπως είχε μάρκαρε χθες ο Χουάντσο στην περιφέρεια, μπορεί μια χαρά να παίξει και στο 3. Και κυρίως από τη στιγμή που ο Πέτρου λείπει, αυτό είναι και μια ανάγκη του Παναθηναϊκού να έχει ένα ψηλό τριάρι. Εγώ δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν καθιερωθεί στο 3 ο Χουάντσο. Αν έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι για άλλο, ότι ο Χουάντσο αποκτήθηκε στον Παναθηναϊκό για να παίξει το ρόλο του
Superstar.
Για να παίξει το ρόλο του 4, όχι του Superstar, του 4. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι θα ήταν ο βασικός 4.
Ναι, μα το είπα όταν μετά την Μπασκόνια, ότι ο Χουάντσο πρέπει να μάθει πρώτα τη θέση του 4 και μετά θα συζητήσουμε το 3 κτλ. Απλά το Χουάντσο 3 μου κάνει ότι θα πέσει πάρα πολύ πίεση στο 1-2 όσον αφορά τη δημιουργία, στο πώς θα κουνηθεί όλο αυτό το πράγμα που θα είναι φορσέ πιο βαρύ, πιο δυσκίνητο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει δημιουργία από το low post, δηλαδή βλέπω λίγο Μίτογλου, αλλά και το Μίτογλου δεν έχω στο μυαλό μου σαν δημιουργό από το low post, παρά σαν εκτελεστή. Yeah. Γι' αυτό είναι η αντίρρηση.
Αυτό δεν έχει να κάνει με το Χουάντσο, όμως αυτό, όλα αυτά που λες ισχύουν. Ο Χουάντσο ποτέ δεν ήταν παίκτης που θα δημιουργούσε. Ήταν πάντα ένας εκτελεστής. Ένας εξαιρετικός σουτέρ τριών πόντων. Ένας παίκτης που δεν ήταν τόσο σπουδαίος στο close out, είχε όμως φοβερή ενέργεια στην άμυνα. Και νομίζω ότι το κυριότερο του προσόντου αυτή τη στιγμή είναι ότι παίζοντας με αυτή την ενέργεια που παίζει, μπορεί να γίνει στόχος για τις πάσες του Λούκα, στόχος για τις. Αν τελικά ο Βιλντόζα μπει στη μια λογική να είναι πιο δημιουργικός, να μπορεί να τον βρει στις γωνίες για να ανοίξει την άμυνα για τον Ρεζόρτ, αυτό μπορεί να είναι ο ρόλος του. Η θέση με την έννοια του να μάθει τις κομπίνες, εντάξει, είναι κάτι που δεν είναι τόσο μεγάλο. Για μένα αυτό που λέει ο Αταμάν είναι και λίγο, ξέρεις, για δικαιολογία, ας πούμε, γιατί τον είχε τόσες φορές, τον είχε αρκετά έξω.
Ναι, τον είχε. Τον είχε πράγματι, και χθες νομίζω ότι και ήταν άλλη μια φορά που ο Χουάντσο έδειξε, και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα για παίκτη αυτού του μεγέθους και ούτως ή άλλως αυτής της βαρύτητας, ότι αν χάσει 2-3 σουτ δεν χρειάζεται να πάρει άλλα 2-3. Δεν μπορώ να το καταλάβω πολύ αυτό. Δεν τον θεωρώ τόσο ευάλωτο και πνευματικά. Πες μου για τον Σλούκα. Έχω την αίσθηση χθες, για να σου πω τη δική μου άποψη, ότι το μάτς χωρίζεται στα 2. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σουτάρει κάτω από 30% εντός παιδιάς και είναι πολύ κακός, ακόμα και αν παίρνει επιθετικά rebound στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Σλούκας μπαίνει σε μια διαδικασία που δεν τη βλέπουμε για πρώτη φορά, έστω και αν ένας μήνας, ότι κάτι πρέπει να κάνω. Όχι να κάνουμε, να κάνω εγώ να ξεκολλήσω την ομάδα. Και στο δεύτερο ημίχρονο ανακαλύπτει ότι και αυτό δεν δουλεύει, αλλά και εδώ μπορεί να κερδίσουμε το παιχνίδι με το Μίτογλου και τον Λεσόρ και την άμυνα, και απλά πρέπει να το εξυπηρετήσω αυτό. Και αυτό τελικά δουλεύει.
Κοίταξε, ο Σλούκας είναι ένας πραγματικά πολύ δυνατός πνευματικά παίκτης, και νομίζω ότι χθες βρέθηκε σε μια θέση που ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να την καταλάβουν. Δηλαδή το να γυρνάει πρώτη φορά μέσα στο σεφ και το να τρώει όλη αυτή την πίεση που είναι δεδομένο ότι ήταν δεδομένο θα τη φάει, και να φεύγει και νικητής, συγγνώμη, αλλά είναι και να είναι θετικό σε αυτή την ιστορία, έτσι. Έχει 5 assist, μπορεί να ξεκίνησε άστοχος, αλλά όταν το μάτς κρίθηκε ήταν εκεί. Νομίζω ότι το τι συνέβη μέσα στο παιχνίδι είναι λίγο ιστορία, γιατί κάθε φάση είναι ξεχωριστή, και δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις ότι κοίταξε να άλλαξε το σκεπτικό του Λούκα, προσαρμόστηκε και πίστευσε περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά ο Λούκα συνήθισε αυτό που συνέβαινε στο ΣΕΒ, δηλαδή το πώς του αντιμετώπιζε το γήπεδο, και σιγά σιγά αντέδρασε καλύτερα. Προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι με κάποια σουτ, δεν του μπήκαν τα σουτ. Μερικά αυτά ήταν και λίγο ερωτηματικό σαν επιλογή. Δεν ήταν καλές επιλογές. Πιστεύω ότι έκανε πολύ καλό ο Αταμάν που τον έβγαλε αρκετές φορές και τον έβαλε σχεδόν αμέσως και δεν τον άφησε να το σκεφτεί ότι ξέρεις, δεν παίζω καλά, θα βγω, θα γίνω ρεζίλ, δεν ξέρω πώς μπορεί να το σκέφτηκε ο άνθρωπος. Γενικά νομίζω ότι η διαχείριση του Λούκα ήταν υποδειγματική. Στην αρχή όταν τον έβγαλε γρήγορα, σκέφτηκα ότι ξέρεις, αυτό μπορεί να μην πάει καλά για τον Λούκα. Αλλά όταν είδα πόσο γρήγορα τον ξανάβαλε, κατάλαβα ότι κάπως έτσι θα πήγαινε το μάτς. Σε μια προσπάθεια να σταματήσει να σκέφτεται ο Λούκας και απλώς να παίξει.
Ναι, μια διαδικασία αποσυμφόρησης. Σκέφτηκα ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα. Μητόγλου. Δηλαδή, είχαμε ξεχάσει νομίζω πόσο καλός παίκτης μπορεί να είναι ο Μητόγλου και πόσο ξεχωριστός μπορεί να είναι παίζοντας 4-5. Αποφεύγω τις συγκρίσεις, αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι ο τελευταίος Έλληνας παίκτης που μπορούσε να παίξει με την ίδια άνεση ή εν πάση περιπτώσει με παρεμφερή άνεση το 4 και το 5 ήταν ο Τσαρτσαρής.
Κοίταξε, επειδή είχα την τύχη να τον έχω τον Κώστα στην Εθνική Παίδων, θέλω να σου πω ότι βγάλαμε ένα ολόκληρο πανευρωπαϊκό με το Μήτογλου στη θέση 3. Δεν κάναμε τίποτα.
Άλλη μια σύνδεση με τον Τζαρτσαρή, πρέπει να σου πω, ο οποίος και έγινε σε 3.
Εντάξει, αλλά εγώ τότε δεν μπορούσα καν να δω ότι αυτό το παιδί θα γινόταν τελικά 4-5. Δηλαδή, μου φαινόταν ένα πολύ κλασικό τριάρι με όλα τα χαρακτηριστικά που είχε να γκάρει. Δηλαδή, να βάλει την μπάλα στο πάτωμα, να διαβάσει την άμυνα. Καλά, δεν το συζητάω ότι είχε πάντα εξαιρετική τα φοβρό σουτέρ. Γενικά ήταν μια κατάσταση που πιο πολύ τον είχα στο μυαλό μου για να συνεχίσει την παράδοση των εξαιρετικών τα πολύ καλά τριάρια που έχουν βγάλει κατά καιρούς στο ελληνικό μπάσκετ, παρά να γίνει αυτό που βλέπουμε τώρα. Βέβαια, εντάξει, ψήλωσε, πήγε Αμερική, μεταμορφώθηκε και το σώμα του και σαν παίκτης, αλλά τα skill, ξέρεις, στο μπάσκετ είναι σαν το ποδήλατο. Άμα ξέρεις να τριπλάρεις, ξέρεις να τριπλάρεις. Δεν έχει σημασία πόσο αν είσαι ψηλός ή κοντός. Και άμα ξέρεις να διαβάζεις την άμυνα, ξέρεις να πασάρεις, το ίδιο ισχύει. Λοιπόν, ο Κώστας είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά μπορεί να παίξει στην περιφέρεια. Το έχω πει πολλές φορές ότι το μπάσκετ δεν έχει ό,τι ισχύει για το Χουάντσο ισχύει για το Μήτογλου. Μπορεί να παίξει και 4 και 5 και για μένα μπορεί να παίξει και 3. Γιατί και οι δυο τους μπορούν να μαρκάρουν στην περιφέρεια. Αυτό είναι πολύ, πολύ. Έχουν τα πόδια δηλαδή και την αθλητική ικανότητα να μαρκάρουν στην περιφέρεια. Τώρα, ήταν πραγματικά άτυχη συγκυρία για την Εθνική το ότι δεν έπαιξε στις Φιλιππίνες, αλλά για τον Παναθηναϊκό ήταν καλό. Δηλαδή, αυτή η εικόνα που έχουν κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού που φαίνονται είναι φανερά ξοδεμένοι, θα μπορούσε να την έχει και ο Μήτογλου σήμερα, όσο πιο και αν είναι πιο νέος, ας πούμε, και ξέρεις, έχει καιρό να παίξει, άρα μπορεί να έχει περισσότερη όρεξη. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι είναι έκπληξη η απόδοσή του έχει να κάνει με το ότι δεν έπαιξε με την Εθνική, δεν τον είδαμε, δεν εξοδεύτηκε. Είναι ένας ακόμη παράγοντας που παίζει ρόλο στην εικόνα που έχει σήμερα.
Πραγματικά ήταν αυτό που λες για την όρεξη. Χθες δεν βγαίνει καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πολύ φανερό ότι έχει όρεξη. Επίσης, δεν είναι σοφιστή αυτό που όσοι ακούνε λέει ο Μάνος για το κάποιος είναι εξοδεμένος. Δηλαδή, για να μην πιάσουμε τους Έλληνες και νομίζω ότι το λέμε σαν δικαιολογία, όταν συζητούσαμε με τους ανθρώπους της Bayern μετά το Παναθηναϊκούς Bayern για τους τρεις διεθνείς και κυρίως τον Όμπστ και τον Μπόγκα και την εικόνα τους.
Φαίνεται στον Μπόγκα, ο Μπόγκα είναι ελάθιο άνθρωπος, παιδί μου. Δηλαδή τώρα φαίνεται στο Walkup. Ο Walkup είναι ρομπότ, κανονικό. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 3% λίπος, λέω πυρβολές. Και τον βλέπεις, ας πούμε, και δεν είναι ο παίκτης που βλέπαμε πέρυσι. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό.
Ναι, και εγώ το πιστεύω. Και μου το έλεγαν, θέλω να πω για να το κλείσω, και οι άνθρωποι της Bayern, ότι οι ίδιοι οι παίκτες το λένε. Ότι, ρε παιδί μου, είμαι ψόφιος. Είμαι ψόφιος. Δηλαδή, θα χρειαστεί καιρός μέχρι να επανέλθω και τι ακριβώς θα συμβεί. Λοιπόν, νομίζω από τον Παναθηναϊκό λίγο πολύ τα είπαμε. Είπαμε για τον Σλούκα, είπαμε για τα σχήματα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά τον Βιλντόσα και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. Έχουμε διασκεδαστικές πια και επιτέλους έχουμε διασκεδαστικές συνεντεύξεις τύπου Γκίνα Ταμάν που ανοίγει, κάθε φορά ανοίγει το φράγμα και βγαίνουν έξω πληροφορίες, συναισθήματα, τα πάντα. Είμαι υπερχαρούμενος ο άνθρωπος, δημιουργεί περιεχόμενο και στη συνέντευξη τύπου με την Μπασκόνια και στη χθεσινή. Με βρήκανε στο δρόμο, με στηρίζανε, καταπληκτική αίσθηση. Συνεχίζουμε να πάρουμε αν θέλουμε δύο παίκτες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, Ολυμπιακός.
Δεν μιλάει, είναι απρόβλεπτος, δεν μιλάει ξύλινα. Κοιτάξτε, είχε παρενέβη στο παιχνίδι, έπαιξε ρόλο.
Παρενέβη, του το δίνουμε. Ο Αταμάν δεν ξέρω αν είναι αυτός ο οποίος, και αμφιβάλλω αν είναι αυτός ο οποίος θα προετοιμάσει το παιχνίδι και θα πιστέψει ούτως ή άλλως και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Αλλά αν υπάρχει ένα θεωρητικό ή πρακτικό οτιδήποτε ντεζαβαντάζ εκεί, ο τύπος είναι coach και είναι και αυτή η μορφή του προπονητή και δεν έχει κανένα πρόβλημα να παρέμβει και να βγει από οτιδήποτε έχει σχεδιάσει και να το γυρίσει τούμπα για να αναγνωρίζουμε σιγά σιγά και τα χαρακτηριστικά των προπονητών και να λέμε τι είναι ο καθένας αν δεν ήμασταν σίγουροι. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Μεγάλη ερώτηση.
Συγγνώμη, ναι. Να πω ένα τελευταίο για τον Αταμάν. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να βγάλει τον οποιοδήποτε παίκτη έξω ή να βάλει τον οποιοδήποτε παίκτη μέσα, αρκεί να το πιστεύει. Ή αν κάνει κάποιος δεν κάνει αυτό που λέει, θα τον βγάλει έξω. Που αυτό δεν είναι στις μεγάλες ομάδες δεδομένο.
Ναι, δεν είναι σύνηθες. Δεν είναι σύνηθες. Λοιπόν, 9 στους 10 φιλάθλους του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή αναρωτιούνται. Μα πώς γίνεται να έχουμε 4 στις 16 βολές. Λέω ότι είναι ένα freak accident, αλλά λέω επίσης ότι εξηγείται με έναν τρόπο, έστω και αν μπορεί αυτό που λέω να είναι αυτοεκπληρωμένη προφητεία. Το ότι ο Ολυμπιακός έχασε πολλές βολές στο πρώτο ημίχρονο, το τις έχασε με τους ψηλούς του. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να συμβεί. Ο Φαλ χάνει βολές από το δεύτερο μισό της περσινής περίοδου σοριδών, έχει 50%. Ο Μιλουτίνοφ okay, είχε 2 στις 4, περιμένει να έχει 3 στις 4. Οι 5 σερί χαμένες από παίκτες του 85% χτύπησαν πολύ στο μάτι. Εγώ να πω βλέποντας το παιχνίδι από κοντά ότι ήταν μια ομάδα Ολυμπιακούς η οποία ήταν στα όρια της απελπισίας πνευματικά όσον αφορά τον τρόπο που δεν έβρισκε για να αναπνεύσει επιθετικά. Και αυτό δημιουργούσε ένα μαύρο σύννεφο. Μπορεί ξαναλέω να είναι μια προφητεία δικιά μου και να είμαι τελείως λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι το μυαλό των παικτών του Ολυμπιακού ήταν τόσο θολωμένο έτσι όπως κυλούσε το παιχνίδι και με την πίεση που η κερκίδα βάζει όταν το πράγμα δεν σου πάει καλά, γιατί το πράγμα λειτουργεί και από τις δύο πλευρές, που τελικά έφερε και αυτή την αστοχία. Δεν θα την ξαναδούμε, okay. Αλλά δεν ήταν και τόσο μη εξηγήσιμη, ήταν περίεργη βέβαια.
Χρήστο μου, σου λέω με σιγουριά ότι το γήπεδο, το ΣΕΦ είναι κατηφορικό γήπεδο. Τώρα, το ποιος, αν θα κατηφορείς για τον αντίπαλο ή για τον Ολυμπιακό, έχει να κάνει με το πώς πάει το μάτς. Δεν είναι εύκολο να παίζει το ΣΕΦ. Ούτε για τον Ολυμπιακό είναι εύκολο, ούτε για τον αντίπαλο. Στο μάτς που θα πάει στραβά, το ΣΕΦ γίνεται δύσκολο γήπεδο για τον Ολυμπιακό και μπαίνουν θέματα και ψυχολογίας και συγκέντρωσης και πνευματικά. Για το λόγο αυτό ακριβώς, ότι είναι πολύ, ξέρεις, νιώθεις την δυσφορία, την αγωνία, το άγχος του κόσμου, το νιώθεις και μπαίνει μέσα στο πετσί σου. Το γεγονός ότι ξένοι παίκτες, επαγγελματίες, παίκτες χάνουν βολές, έχει να κάνει καθαρά με το θέμα της συγκέντρωσης και της κούρασης. Ο Ολυμπιακός ήταν και τα δύο, και κουρασμένος και χωρίς συγκέντρωση. Οπότε, τελειώνει η συζήτηση εκεί και πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που μένει κάτω από τους 55 πόντους. Βλέπω πάρα πολλές ομοιότητες. Πρώτη φορά συνέβη στο Μιλάνο. Απέναντι σε μια ομάδα που είχε ψηλούς να ρίξει πάνω στον Μιλουτίνοφ και στον Φαλ ήταν σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν χθες. Να ταλαιπωρήσει τον Πίτερς και να χρησιμοποιήσει πάρα πολύ επαφή, πράγμα που στον Αμερικανό δεν αρέσει. Ο Σίγμα τότε έπαιξε και δεν έπαιξε και ήταν για άλλη μια φορά κακός χθες, δεν έπαιξε καθόλου γιατί ήταν τραυματίας. Και ο Μπρασδέκης είχε τα παρόμοια προβλήματα για το λόγο που δεν έπαιξε και στο Μιλάνο δεν έπαιξε χθες. Έχανε τα λεπτά συμμετοχής του από την άμυνα. Το γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός μένει για δεύτερη φορά κάτω από τους 55 πόντους. Και για να το κλείσω, όταν όπως και το Μιλάνο, έτσι και ο Παναθηναϊκός χθες, του απαγορεύει να δημιουργήσει και να κυριαρχήσει κοντά στο καλάθι. Νομίζω ότι τον απομακρύνεις γενικά από τη Στεφάνη. Τον βάζεις να παίζει περιφερειακά στα 8 μέτρα.
Εντάξει, κοίταξε, Χρήστο, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει κάθετο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που κινείται φλίαρα στην περιφέρεια κάθε φορά που η άμυνά του δεν του δίνει. Γιατί υπάρχουν δύο μπάσκετ, έτσι, ένα μπάσκετ μετά από rebound και ένα μπάσκετ μετά από καλάθι. όταν δηλαδή φάει καλάθι ή όταν περπατήσει το γήπεδο για οποιοδήποτε λόγο, που αυτό έγινε κατά κόρον χθες, δηλαδή περνάει το κέντρο του γήπεδου περπατώντας και με άγχος αν θα κάνει 16 δευτερόλεπτα σχεδόν τις μισές φορές που έχει την μπάλα στα χέρια του, ξοδεύει το ρολόι ανούσια και φυσικά επειδή κινείται πολύ αργά, δεν υπάρχει ταχύτητα στην κίνησή του, είτε γιατί είναι κουρασμένος, είτε γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει σκληρά και δεν του το επιτρέπει, είτε γιατί αυτή τη στιγμή οι παίκτες δεν έχουν ακόμη καταλάβει ούτε τις γωνίες, ούτε τις θέσεις, ούτε πώς δημιουργεί πλεονέκτημα το παιχνίδι της ομάδας, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Χαμηλό σκορ, κακά σουτ, κακές κατοχές, έλλειψη σημείων αναφοράς, δηλαδή αν ο Μιλουτίνοφ δεν πιάσει την μπάλα στο κέντρο της ρακέτας, αν ο Φάλ δεν πιάσει την μπάλα στο κέντρο της ρακέτας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να δημιουργηθεί ρήγμα και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν μου πεις τι λείπει περισσότερο από τον Ολυμπιακό, ο Λούκας ή ο Βεζέγκοφ, θα έλεγα ο Βεζέγκοφ. Και φυσικά ο Μακίσικ, γιατί ο Γκος δεν είναι που κάνει υποτίθεται τον ρόλο του αντί Λούκα, χωρίς να θέλω να συγκρίνω τους δύο παίκτες, γιατί ο καθένας είναι ξεχωριστός. Έχει συνεισφορά και ακόμη και χθες είχε παρουσία στο παιχνίδι. Αλλά από το 4 ο Πίτερς πραγματικά είναι ο Πίτερς, δεν μπορεί ξαφνικά να μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο. Και ο Ανικολάου, εντάξει, στο τέλος θα του ζητήσουν να πλύνει και τα ρούχα της ομάδας. Τι άλλο να κάνει πια, ας πούμε.
Οκ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ελείψει Μακίσικ. Έχω την αίσθηση ότι έχει σοβαρό θέμα στους πλάγιους. Δηλαδή σε αυτούς που μπορούν να παίξουν, όπως λες και εσύ, κάθετα. Όμως ο Γιώργος Μπατζόκας το τοποθέτησε σε δύο άξονες. Το πρώτο έχει να κάνει με την υγεία, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή και υγιείς δεν είμαστε και οι παίκτες δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Και είπε λοιπόν, και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το είπε, ότι εγώ πιστεύω ότι όταν όλοι είμαστε καλά και όλοι είμαστε στο ίδιο επίπεδο φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης, θα είμαστε μια ομάδα σε υψηλό ταβάνι. Αλλά αυτό είναι κάτι που μένει να αποδείξουμε. Θέλω να πω ότι μετά από δύο χρόνια που ο Γιώργος Μπατζόκας έχει αναδεχτεί σερί καλύτερος προπονητής της Ευρωλίγκας, του δίνει το δικαίωμα, του δίνει κανείς, το έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα, να αποδείξει αυτό που λέει. Παρ' όλα αυτά, η αίσθησή μου είναι ότι επειδή καμία ομάδα, ο Ολυμπιακός μπορεί να έβγαλε δύο σεζόν με τους μίνιμουμ ή καθόλου τραυματισμούς, έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός το λιγότερο ταλέντο που έχει φέτος τον κάνει και πολύ πιο εύθραυστο σε μία-δύο απουσίες. Που πέρσι δεν είχε αυτού του είδους την εύθραυστότητα.
Καταρχήν να πούμε ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ, πραγματικά πολύ σημαντικό. Γιατί αισθάνομαι ότι συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο ένας είναι ο τρόπος που λέει ότι έχεις τον Mike James, τον Panther ή δεν ξέρω ποιον άλλον superstar, του δίνεις την μπάλα και καθαρίζει. Και ο άλλος τρόπος είναι αυτός που λέει ότι έχω έναν τρόπο παιχνιδιού που η ομάδα τον υποστηρίζει με πειθαρχία και με συνέπεια και στο τέλος του δρόμου, επειδή ο τρόπος είναι αυτός που δημιουργεί το πλεονέκτημα, κερδίζει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο παρκέ. Εγώ σαν άνθρωπος του μπάσκετ είμαι υπέρμαχος της δεύτερης κοσμοθεωρίας, ας πούμε. Όχι ότι οι superstar ασφαλώς κάνουν το μπάσκετ ωραιότερο, το κάνουν πιο ενδιαφέρον και είναι σπουδαίο να έχεις ταλαντούχους παίκτες στην ομάδα σου. Αρκεί αυτοί οι ταλαντούχοι να παίζουν για τα γράμματα που είναι μπροστά στη φανελά, για αυτά που είναι στην πλάτη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται να παίχτη ακόμη, κυρίως για το θέμα των τραυματισμών.
Πού?
Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται έναν άνθρωπο στην περιφέρεια. Χρειάζεται ένα 2-1 το οποίο θα κάνει τον walk-up λιγότερο απελπισμένο από όσο είναι αυτή τη στιγμή. Και τον Λαρετζάκη να ψάχνει λιγότερα θαύματα. Έτσι νομίζω ότι έτσι αισθάνομαι ότι εκείνη η ανάγκη, όχι ότι και στο 4 δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο Σίγουρα μπορεί να παίξει το ρόλο του τρίτου ψηλού, αλλά αμφιβάλλω να μπορεί, έτσι όπως τον είδαμε τώρα στην αρχή της σεζόν, να παίξει το ρόλο του βασικού 4.
Λοιπόν, νομίζω ότι το ντέρμπι το κλείσαμε. Θα σου πω κάτι που έγραψα καθώς σε αποχαιρετούσα σιγά σιγά, τελευταίο κομμάτι. Έγραψα κάτι αφού μετέδωσα το Bayern Fenerbahce την προηγούμενη εβδομάδα, περισσότερο σαν αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι επειδή έχουν πέσει πάνω μου διάφορα γκαντέμις, άσχημα παιχνίδια τελευταία. Έχω την αίσθηση ότι το μπάσκετ που βλέπουμε στην Ευρωλίγκα αυτό το πρώτο μήνα δεν τραβάει το μάτι, είναι μέτριο.
Μοιάζει λίγο με το μπάσκετ που έπαιζε χθες στο Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό.
Μοιάζει. Μοιάζει. Ναι, συμφωνώ. Αυτό. Ναι. Αισθάνομαι ένα πράγμα το οποίο δεν το λες ακριβώς θεαματικό. Και δεν έχω τα στοιχεία να το στηρίξω, γιατί μάλιστα η συνολική παραγωγικότητα των ομάδων, καθώς το μέτρησε ένας φίλος στο Twitter, είναι και λίγο πιο πάνω. Το eye test, αυτό που πιάνει το μάτι μου, είναι ένα πράγμα που δεν μου αρέσει τόσο όσο μου άρεσε πέρσι. Μπορεί να είναι και ιδέα μου. Τι λέτε?
Εγώ λέω ότι αν δεν γίνει κάτι με τους διαιτητές, θα έχουμε θέμα. Δηλαδή, πιστεύω ότι...
Ο άνθρωπός μου, πες το, πες το, σε παρακαλώ, πες το.
Άνθρωπός. Πιστεύω ότι πολύ εύκολα θα γυρνάμε το κανάλι και θα βλέπουμε μια ελληνική ταινία και θα κοιτάμε μόνο ποιος κέρδισε στο τέλος. Υπάρχει τρομερό θέμα με τη διαιτησία. Επιτρέπουν το ξύλο σε φάσεις που, εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει καμία λογική στο να το επιτρέψουν και σφυρίζουν μετά, ξέρω εγώ, μια απλή επαφή. Δηλαδή υπάρχει τόσο μεγάλη δυσαναλογία στα σφυρίγματα και δεν υπάρχει ομοιομορφία να ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Okay, η Ευρωλίγκα είναι από τη φύση της ένα σκληρό πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι πέφτει ξύλο, ξέρουμε ότι θα πρέπει να αντέχεις για να παίξεις αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά εδώ τώρα πάμε να δημιουργήσουμε παλαιστές. Δεν είναι... Αυτό έχει παραγίνει. Πιστεύω ότι αν οι διαιτητές φυρέξουν λίγο περισσότερο και λίγο πιο σωστά και λίγο πιο ομοιόμορφα, θα δούμε καλύτερο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ κανονικούς ανθρώπους να...
Πάρ' το λίγο από την αρχή. Κανονικούς. Πάρ' το λίγο γιατί κόπηκες. Πάρ' το λίγο γιατί κόπηκες. Κανονικούς ανθρώπους να...
Να κάνουν τους διαιτητές. Υπάρχει θέμα. Δηλαδή, κανονικούς, δηλαδή, μπασκετικοί άνθρωποι να αγαπάνε το μπάσκετ, να μην το βλέπουν σαν δουλειά. Υπάρχει θέμα και το βλέπουμε και στα ελληνικά γήπεδα.
Το είπα πριν δύο εβδομάδες, πριν το Αρμάνι Ολυμπιακός. Είναι ένα ζήτημα που θέλω να συζητήσω και με διαιτητή από αυτό το podcast. Σε ευχαριστώ πολύ που το λες, γιατί νόμιζα ότι είμαι μόνος μου σε αυτόν τον κόσμο. Το συζητάω και με προπονητές. Το συζητάω και με προπονητές, το συζητάω από πέρυσι. Βγήκε μια έρευνα της FIBA που λέει ότι βάζουμε τους λιγότερους από τους λιγότερους πόντους, δεν το έχω πρόχειρο, θα το πω την επόμενη φορά, από τους λιγότερους πόντους σαν πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Θέλουμε να το λέμε ελληνικό τρόπο και το έχουμε πάει στο άλλο επίπεδο. Και πραγματικά θεωρώ ότι και διαιτητικά, εκτός από το να λες θα ήθελα και θα και ευχές και τα λοιπά, διαιτητικά μπορούμε να επηρεάσουμε το παιχνίδι και αυτό να πούμε, παιδιά, καλό το ξύλο, αλλά εδώ θα τραβήξουμε μια γραμμή και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει ξύλο και τι σημαίνει σκληράδα, για να μην το παρακολουθούμε.
Χριστό μου, εάν δεις, εγώ να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πολύ ο Καστρίτης, είναι εξαιρετικός προπονητής. Δες λίγο τα παιχνίδια του Άρη και πώς παίρνει ο Άρης αποτελέσματα και εξήγησέ μου εσύ αν υπάρχει άλλη εξήγηση. Άλλος τρόπος να το. Θέλω να πω ότι ο Καστρίτης έχει κάνει κάτι πολύ σωστό. Έχει πείσει και τους πέντε παίκτες να παίζουν το ίδιο δυνατά. Υπάρχει αυτή η θεωρία που λέει ότι οι διαιτητές θα σφίξουν έτσι και αλλιώς 25 φάουλ. Είτε κάνεις 50, είτε κάνεις 10. Δυστυχώς αυτό είναι παλιά θεωρία και ισχύει. Λοιπόν, προφανώς πολλοί έχουν καταλάβει πλέον ότι είναι καλύτερα να κάνεις 50 φάουλ για να κερδίσεις. Υπάρχουν αυτοί που δεν το έχουν καταλάβει, αλλά σε λίγο θα το καταλάβει όλοι. Και όταν θα κάνουν όλοι 50 φάουλ, μετά δεν νομίζω ότι θα βλέπει κανένας μπάσκετ.
Ναι, και μιλάμε τώρα και για μια. Μπορεί να το έχω ξαναπεί, μπορεί να γίνομαι βαρετός από αυτό το podcast. Αλλά, παιδιά, η γενιά στην οποία θέλουμε να απηχήσουμε δεν είναι η γενιά του Μανουσέλη, δεν είναι η γενιά του Καούρη. Οι 17ηδες, αυτό που θεωρούμε εμείς, γιατί έτσι ξέρω εγώ, μεγαλώσαμε τον Μάλκοβιτς, με τον Ιαννή, δεν ξέρω εγώ με ποιον, και ακόμα δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Αλλά αν πει σε 17ηδες αυτή τη στιγμή, κοίτα τι ωραία το 65-54, το χθεσινό 67-54, 66, πόσο διάλογο έληξε. Αλλά. Θα σου πούνε συγγνώμη, αλλά εγώ θα δω βιντεάκια Ντόντσιτς. Και εσύ δες αυτό.
Στο τέλος θα βλέπουν όλοι οι NBA και δεν θα ασχολείται κανείς με το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Και μετά, μην γκρινιάζουμε για το γεγονός ότι ξέρετε, ναι, κοίτα, ναι, τσίρκο κτλ. Ναι, αλλά συγγνώμη. Και το 66-54 μπορώ να το αντιμετωπίσω ότι μια φορά τη χρονιά, ας πούμε, θα φάω και αυτό το φαγητό, γιατί ξέρω εγώ τι είναι αυτό, αυτό μου πέσε στο πιάτο. Από το τρώω όλη τη χρονιά. Εν πάση περιπτώσει, να είναι ο κανόνας μας.
Δυστυχώς υπάρχει θέμα. Συμφωνώ 100% μαζί σου. Και νομίζω ότι η λύση είναι ξεκάθαρα ποια είναι. Οι κανονισμοί πρέπει να και να είναι αυτοί που πρέπει και να εφαρμόζονται με τον τρόπο που πρέπει.
Ναι, οι κανονισμοί νομίζω εκεί είναι. Το πώς φυρίζουμε βάση των κανονισμών και η ερμηνεία των κανονισμών είναι ένα πράγμα. Πες μου τελευταίο, Σφερόπουλος Βελιγράδη έβαλε τον εαυτό του, έπεσε έτσι, τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει. Σε δύο συνεχόμενα ντέρμπι με την Παρτίζαν τα έπαιξε και τα δύο. Τώρα μπορεί να δουλέψει με λίγο περισσότερη ερμηνεία, χωρίς προπονήσεις, δεν έχει προπονήσεις αυτή την περίοδο. Το έχει ξανακάνει. Τι βλέπεις να κάνει στο Βελιγράδι?
Εγώ νομίζω ότι ο Γιάννης ταιριάζει στον Ερυθρό Αστέρα. Στην οτροπία του οργανισμού, στην άβρα που βγάζει ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν ξέρω αν ταιριάζει σε αυτό το ρόστερ που έχουν μαζέψει εκεί. Θα γίνουν οι αλλαγές που πρέπει και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου για το για να βρει τα αποτελέσματα που θα του επιτρέψουν να προχωρήσει σωστά. Είναι καθαρά θέμα adjustment, ας πούμε. Αισθάνομαι ότι είναι ο σωστός προπονητής για αυτή την ομάδα.
Μεγάλωσε νομίζω ο Γιάννης. Έγινε πιο πλήρης μετά το Tel Aviv. Θέλω να σου πω ότι ένας προπονητής ο οποίος ήταν πολύ φανερά, πολύ περισσότερο αμυντικογενής απλά από επιθετικογενής, η επαφή του με την κουλτούρα του Tel Aviv και την κουλτούρα Maccabi, που αναγκαστικά έπρεπε να πάρει κομμάτια από αυτό, γιατί αλλιώς το σύστημα θα τον ξέβραζε πολύ γρήγορα, δηλαδή να κάνει την Maccabi συμπαγή, αλλά να μην αρνηθεί και μερικά sui generis χαρακτηριστικά της. Νομίζω τον βοήθησε, τον έκανε πιο ολοκληρωμένο, πιο σοφό.
Όλοι μας, εντάξει, για να είστε και ένας φύης άνθρωπος, αλλά όλοι μας γινόμαστε καλύτεροι όσο ζούμε στον ίδιο κόσμο και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλο και πιο δύσκολα πράγματα. Νομίζω ότι ο Σφερόπουλος έχει αποδείξει ότι ανήκει στο επίπεδο της Ευρωλίγκα και το βλέπουμε αυτό με τον τρόπο που στέκεται η ομάδα του, αλλά και πιστεύω το γεγονός ότι είχε μείνει αρκετό καιρό έξω και παρόλα αυτά είχε συνήθειες και είχε προτάσεις, είχε τηλέφωνα από αυτό το επίπεδο, δείχνει ότι ανήκει σε αυτό το χώρο.
Η Τούδης, Φενέρ Ολυμπιακός, πολύ φοβάμαι, Μάνο, το φοβάμαι. Είδα το Μιλάνο, θα δω Μιλάνο 2.0, το βλέπω, έρχεται, 65-63, είναι η μοίρα μου, κάποιος με έχει καταραστεί.
Δηλαδή λες ότι θα γίνει το παιχνίδι με το Ολυμπιακός way, ας πούμε κάπως έτσι.
Όχι, γιατί Φενέρ Way, άμα έβλεπε τον Bayern Φενέρ, ειδικά χωρίς το Μαντάρ, ήταν μια κατάσταση που θα παίξουμε ό,τι πιο ψηλό υπάρχει στην άμυνα και θα κερδίσουμε από την άμυνα ακόμα και αν μοιράσουμε, ξέρω εγώ πόσες μοίρασε υπάρχει η Φενέρ στο Μόναχο, 8 assist, ξέρω εγώ, 10.
Ναι, υπάρχει και τον Bad Blood από πέρσι, από τα play-off. Εντάξει, κοίταξε να δεις, ας μην γινόμαστε μάτι κακό, να ελπίσουμε για το καλύτερο. Άσχετα αν αυτό που λες έχει πολύ μεγάλη βάση.
Ωραία. Μπαρτσελώνα, Παναθηναϊκός. Η Μπαρτσελώνα, θετική έκπληξη, έχασε από τη Ρεάλ, okay. Όλοι χάνουν από τη Ρεάλ. Είναι η φύση όλων των ομάδων που θα παίζουν με τη Ρεάλ μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα χάνουν απλά από τη Ρεάλ. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιος θα την κερδίσει το κουφό. Η Μπαρτσελώνα καλύτερη από ό,τι περίμενες?
Πολύ καλύτερη. Και μου αρέσει το γεγονός ότι οι παίκτες φαίνονται να το ευχαριστούν περισσότερο, που για μένα είναι το Α και το Μ για να έχει μια ομάδα να έχει αποτελέσματα. Αλλά και το γεγονός ότι ένας προπονητής που ήταν στην Μπαρσελόνα Β αποδεικνύει έτσι με το πιο δυνατό τρόπο ότι τελικά το να κάνεις τη δουλειά σε αυτό το επίπεδο αρκεί μόνο να σε εμπιστευτεί κάποιος.
Λοιπόν, το καρέ Μανουσέλης θα αργήσει, αλλά θα γίνει φέτος. Η hotline Μανουσέλης θα ξαναχρησιμοποιηθεί. Εδώ να πω, γιατί πρέπει να το πω, ότι ο Μάνος ήταν μαζί ενώ έκανε 30 πράγματα ταυτόχρονα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Φίλε, ευχαριστώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Είναι πάντα διασκεδαστικό να μιλάω μαζί σου. Μ' αρέσει.
Σε χαιρετώ.
Να είστε καλά.